16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Posebna sjednica Narodne skupštine o Dodikovom zahtjevu u vezi sa izvještajem o Srebrenici 14. augusta.
Premijerka Cvijanović za naš radio. Srpska ima stabilan budžet, redovno izvršava obaveze, kreiraju se nova prava, a povećavaju postojeća.
Počinje izgradnja modernog kargo centra na Banjalučkom aerodromu.
Na Kosovo obilježavanje 19. godišnjice od stradanja kosovskih žetelaca.
Union određeni parovi treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Evrope.
Do kraja dana oblačno vrijeme sa kišom, sutra razvedravanje. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će na zahtjev predsjednika Milorada Dodika biti razmatran izvještaj komisije o događajima u Srebrenici 95. godine bit će održana 14. avgusta, odlučio je skupštinski kolegijum. Dodik traži da parlament sagleda realno taj izvještaj navodeći da se njime manipulisalo na štetu Srba. Opozicija je na kolegijumu bila suzdržana, poručuju da se ovim pitanjem trebala baviti vlada i smatraju da jedino vlada eventualno može opozvati izvještaj. Opširnije Darko Šavija.
Neposredan povod za razmatranje izvještaja komisije jeste to što su majke Srebrenice predale njemačkim vlastima spisak s imenima više od 22.000 Srba koji su prema njima učestvovali u zločinu u Srebrenici, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. On kaže da će na sjednici 14. avgusta biti pozvani autori izvještaja iz 2004. godine kao i tadašnji predsjednik vlade. Čubrilović je objasnio da Skupština nema nadležnosti da izvještaj poništi.
Sigurno da neće Narodna skupština ući u kršenje ustavnih ovlaštenja i zakonskih procedura. Koju formu će to dobiti, dozvolite to tek poslije rasprave u Narodnoj skupštini.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić rekao je da je opozicija bila uzdržana jer iz materijala, kako kaže, nije jasno šta se traži od Skupštine da uradi povodom ovog izvještaja. Istakao je da je od izvještaja prošlo 15 godina i da je u međuvremenu došlo do novih činjenica, poput činjenice da je određeni broj onih za koji se tada mislilo da su nestali, kasnije pronađeni živi. Naglašava da samo vlada može izmijeniti izvještaj komisije.
Svrha je vjerovatno da se da podršci vlada ili da se obaveže vlada da izvještaj izmijene, suspenduje, da se formira nova komisija ili nešto sasvim treće. Zašto ja vam govorim? Zato što to ne znamo iz materijala kog smo dobili. Zato smo bili uzdržani.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da je predložio da predsjednik Republike Srpske sazove sjednicu vlade i da se na toj sjednici raspravi izvještaj, ali da taj njegov prijedlog nije prihvaćen.
Jer je vlada Republike Srpske i 2003. odnosno 2004. godine donijela izvještaj koji posle toliko godina treba da uđe u sjednicu Narodne skupštine, odnosno u njenu raspravu.
Admir Čavka iz koalicije Domovina rekao je da je koalicija protiv sjednice i poručio da je kroz pravosudne procese dat stav i karakter svega što se u Srebrenici dešavalo. Svoj stav o razmatranju izvještaja komisije o događajima u Srebrenici 1995. godine izrazio je i SNSD. Portparol stranke Radovan Kovačević rekao je da predsjednik Srpske Milorad Dodik pokušava da spelje ljagu koja je bačena na Republiku Srpsku izvještajem o Srebrenici koji je tadašnja vlast Srpske usvojila pod pritiskom međunarodne zajednice. Uvodno izlaganje na posebnoj sjednici parlamenta podnijeće predsjednik Srpske Milorad Dodik.
A predsjednik Dodik izjavio je danas da je bitno da se u vezi sa izvještajem o Srebrenici u Srpskoj zauzme jedinstven stav.
Izvještaj je očigledno bio štetan za Republiku Srpsku i izvještaj je pokazao se kao mjesto za špekulacije. Izvještaj je naravno omogućio da se na njemu nađe značajan broj ljudi koji tamo su bez ikakvih činjeničnih dokaza o učešću u zločinima nalaze na tom spisku, što sada se koristi kao razlog za protjerivanje tih ljudi i mnogo čega drugoga. Tamo ima ljudi koji uopšte ne znaju da su na tom mjestu. A s druge strane, i ono što niko ovdje ne smatra, da treba da se negira zločin, Naravno da se desio zločin prema Bošnjacima, ali ono što fali u tom izveštaju, fali dio izveštaja koji se odnosi na stradanje Srba, i ono što mi hoćemo da kažemo na parlamentu, da mi ne negiramo ono što je činjenica, ali isto tako želimo da onaj u tem izveštaju koji je bio celovit kasnije kad ga uradi ta nezavisna posebna komisija, da to bude integrisana istina, znači onome svem što se dešavalo u Srebrenici.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Rajlić Živković izjavila je Srni da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda na zakon o zaštiti žrtava ratne torture predstavlja čisto politikanstvo, te da u zakonu nema ni jedan diskriminatorski element na štetu bošnjačkog naroda.
Potez Kluba Bošnjaka je dio predizborne kampanje u bošnjačkim strankama, jer da postoje elementi diskriminacije, taj zakon ne bi podržale organizacije Ujedinjenih nacija koje rade na području Bosne i Hercegovine, kao ni ambasada Velike Britanije, rekla je Rajilićeva. Pokretanje vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka sutra će na sjednici razmatrati Vijeće naroda.
Republika Srpska sada ima stabilan budžet, redovno izvršava obaveze, kreiraju se nova prava, povećavaju postojeća, ocijenila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Gostujući u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija, premijerka je govorila i o budućim planovima, zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije posjeti Americi, kao i o kandidaturi za predsjednika Republike. Opširnije Zorana Marković.
Posljedice globalne ekonomske krize koja je ostavila velike tragove na sve ekonomije u regionu, a zatim i velika poplava u 2014. godini, bili su veliki izazovi sa kojima se suočavala ova vlada na početku mandata, ističe premijerka Cvijanović. Sada je stanje potpuno drugačije, naglašava premijerka.
Ja sam zadovoljna što danas možemo govoriti o stabilnim javnim financijama, o stabilnom izvršenju budžetskih obaveza, o tome da imamo potencijala, imamo kapaciteta finansijskog, da, a kao što sam rekla, uvodimo čak i neka nova prava, više od godinu i po dana, možda i dvije godine, da je to jedna slika koja zaista obećava i koja pokazuje da se mi samo krećemo uzlaznom linijom i to je trend koji se mora zadržati.
U idućem periodu premijerka najavljuje novo povećanje penzija. Navodi da je 2016. godina bila ključna za ovu populaciju prelaskom na trezorsku isplatu, što je dovelo do redovnosti isplate, a od tog perioda i penzije su se postepeno povećale za nekih 20%. Cvijanovićeva ističe da je to značajno, ali da nije dovoljno jer su one još niske.
A sada reagujemo prvo prema onima koji imaju najniže penzije i u narednih mjesec dva iće jedna intervencija prema njima. Nakon toga mi početkom godine opet idemo u nova povećanja. Tada očekujemo, kako je to i prirodno da se desi, da će doći do redovnog usklađivanja, koje nakon toga će ići još jedno vanredno povećanje, što znači da ćemo održati taj kontinuitet.
Ističe da je zadovoljna što je budžet za poljoprivredu povećan sa 60 miliona na 71 milion maraka i što se obaveze prema poljoprivrednicima izvršavaju bez kašnjenja. Posebno ističe mjeru za nezaposlene porodilje koje od ove godine imaju mjesečnu naknadu od 405 maraka. Uvođenje naknada za civilne invalide i mjesečne naknade u visini najniže penzije za demobilisane borce koje imaju godine starosti ali nemaju 15 godina radnog staža. Sumirajući, istakla je da je zadovoljna što je usvojen set zakona koji omogućavaju povećanje plata u javnom i realnom sektoru. S optimizmom gleda u naredni period.
Imamo plan i znamo šta ćemo raditi u narednom periodu. Dakle, ići ćemo ponovo da se povećavaju penzije, ići ćemo na još povećanja plata i tu ćemo raditi kad završimo ove obaveze iz memoranduma s poslodavcima, ići ćemo da jačamo sve jedan naš sektor, ići ćemo da jačamo našu socijalu. Ima mnogo ranjivih kategorija, ali ono što je prioritetno važno jeste idemo, ako smo dostigli rekordan broj zaposlenih, idemo dalje i sljedeći mora da bude rekordni broj.
Krajem avgusta u Trebinju će biti održana zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije. Premijerka je naglasila da će se govoriti o projektima koje pripremaju timovi obje vlade.
Kad su u pitanju energetski objekti, na koji način zajedno ići tu, na koji način još neke druge i privredne i svake druge aktivnosti čvršće uvezati, i to će biti značajna sjednica vlade, ali do tada očekujemo da ćemo već imati određene konkretne smjernice kuda dalje. Jako to cijenimo. Cijenimo jako podršku koju smo dobili, evo, prevashodno od predsjednika, dakle Aleksandra Vučića, ali cijeli vlade koja je to ispratila kad se išlo na podršku prema našim opštinama za realizaciju projekata. To je, kako bih rekla, novi način prisustva Srbije ovdje.
Ove sedmice premijerka će prisustvovati obilježavanju 100 godina zastave Srbije u Bijeloj kući.
Mislim da jeste važno. Tu će biti nekoliko naučnih simpozijuma, bit će neki sadržaja koji su vrlo važni da se pokaže da su ipak veze između, dakle, Srba i Amerikanaca treba da se podignu na puno veći nivo, da postoji zajednička baština. Sigurna sam da će nakon nekoliko godina nekog, ajde da kažem, možda nedovoljnog razumijevanja, da nam se otvaraju šanse i mogućnosti za jednu puno bolju saradnju koja će biti na realnim osnovama, oslobođena bilo kakvih stereotipa. Zadovoljna sam što ću biti u prilici da pristupim neko od tih ceremonija.
Željka Cvijanović, koja je kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske, vjeruje da će ova koalicija nastaviti da vodi Republiku nakon oktobarskih izbora.
Prednost definitivno što, evo kažem, protukandidat se nije nikad ničim bavio u životu, on je politički nastupao iz parlamenta, ali stvarni život i stvarna arena znači da vi s ljudima sjednete, zasučete rukave, rješavate probleme. Dakle, i ja doživljavam da smo predsjednik Dodik i ja kao kandidat jedan uigrani tim kojem nikad nije ni mrsko ni teško da zasuče rukave i da radi. Vidim da su naši protukandidati ljudi, ja gospodina Ivanića doživljavam, on je čovjek koji ima svoje svakako i karakteristike, naravno, i ništa ja to ne sporim, ali ja kažem, ja nikad njega nisam doživljala kao čovjeka koji bi zasukao rukave i stavio sebe u bilo kakvu nelagodnu situaciju da bi riješio neki problem za naše građane.
Cijeli razgovor sa premijerkom Željkom Cvijanović možete poslušati od 17 časova u emisiji Otvoreno rečeno.
Danas počinje izgradnja modernog kargo centra na Banjalučkom aerodromu, a savremeno opremljen uticaće na povećanje postojećih kapaciteta aerodroma, a s tim i prihoda. Direktor javnog preduzeća Aerodromi Republike Srpske Duško Kovačević ističe da je od ranije odobrenih 7 miliona maraka IRB-a za unapređenje rada aerodroma oko 1.300.000 izdvojeno za izgradnju kargo centra. Resorni ministar Neđo Trninić izjavio je da je izgradnja modernog kargo centra od izuzetnog značaja za razvoj vazdušnog saobraćaja Republike Srpske.
Imamo dva efekta. Jedan koji ćemo ostvariti na aerodromu, s drugim što ćemo dobiti konačno adekvatni prostor za naše radnike i ono zbog čega taj kargo centar i postoji, dobit ćemo adekvatan prostor za sve robe koje se budu izvozile iz kargo centra. Ovaj posao sa Turskom, izvoza mesa, upravo nam je pokazao šta sve moramo imati da bi taj segment uspješno funkcionisao.
Izuzetno je značajno jer vi, kao što znate, puno smo poduzeli aktivnosti kako bismo razvili i putnički saobraćaj, ali i teretni saobraćaj vazdušni, a onda je neophodno da imamo i potrebnu infrastrukturu koji spada svakako i kargo objekat, tako da ćemo to kompletirati i nadam se uspješnom razvoju toga dijela.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milica Marković izjavila je danas da je migrantska kriza u BiH izvan kontrole i da su najodgovorniji za to ministar bezbjednosti Dragan Mektić i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice na nivou BiH, na čijem je čelu kadar SDA. Problem sa migrantima ima uticaj na sve građane u Bosni i Hercegovini, a posebno zabrinjava stanje u Bijeljini, koja se nalazi u pograničnoj zoni gdje svakodnevno dolaze migranti koji mogu biti bezbjednosna, socijalna, zdravstvena, pa i ekonomska i financijska prijetnja, rekla je Markovićeva na konferenciji za novinare gradskog odbora SNSD-a Bijeljina.
Po ocjeni Saveza nezavisnih socijaldemokrata, oni koji su najkrivlji za to što se migrantska kriza danas događa na teritoriji Bosne i Hercegovine, a da mi nismo u stanju da se nosimo sa tim, jeste prije svega Ministarstvo bezbjednosti, ministar Dragan Mektić, i drugo ministarstvo je Ministarstvo za izbjegla lica i ljudska prava u Savjetu ministara. Za ovo drugo mi nemamo čuđenje zašto nije adekvatno odgovorilo, zato što se na čelu tog ministarstva nalazi ministrica Borovac, koja je kadar SDA, a instrukcija SDA i njoj i ministarstvu je da se tu ništa ne dira. Ono što nas više brine u Republici Srpskoj je neadekvatan odgovor i reakcija ministra Mektića, koji kao ministar apsolutno ništa nije preduzeo, niti je pokrenuo bilo kakvu inicijativu u Savjetu ministara da se problem prije svega iskontroliše, drži pod kontrolom, a onda naravno i da se spriječe eventualne posljedice i po stanovništvo i po bezbjednost Bosne i Hercegovine.
16 časova i 14 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Predsjednik Dodik posjetio školu u Mišinom Hanu na kojoj je jako nevrijeme pričinilo veliku štetu.
Poreska uprava primila u stalni radni odnos 9 djece poginulih boraca.
Veliki šumski požar zahvatio Grčku, evakuisano stanovništvo.
Predsjednik Milorad Dodik posjetio je područnu školu u Mišinom Hanu kod Banja Luke, na kojoj je jako nevrijeme koje je prije dva dana zahvatilo Podkozarje pričinilo veliku štetu. Dodik je rekao da je do sada prijavljena i šteta na oko 400 domaćinstava, ali da bi broj mogao biti i veći. On je najavio da će sva domaćinstva oštećena u nevremenu dobiti financijsku pomoć od 2 do 3 hiljade maraka. Sanacija škole u Mišinom Hanu, za što je grad Banja Luka izdvojio 19 hiljada maraka, počeće naredne sedmice.
Što se tiče ovih javnih objekata, do početka školske godine bit će sve sanirano i obnovljeni krovovi, i ovi polupani prozori stakla, i to će se provesti procedure i će to svojim tokom, a već iduće sedmice ovdje će se na ovom objektu početi da radi krov. Šteta je evidentna i ona je ogromna. Mi ćemo učiniti sve da putem računa ili na neki drugi način procjene napravimo, kako smo se ovdje dogovorili, dvije grupe stradalnika, da tako kažem. Jedna će dobiti oni koji su najviše stradali što se tiče krova i sanacije fasade, stakla, 3000 maraka za svaki objekat, a druga koji su manje stradali 2000 maraka.
Nevrijeme praćeno vjetrom, kišom i gradom pogodilo je proteklog vikenda područje Prijedora, Podkozarja, Banja Luke, Laktaša i Doboja. Na području Banja Luke štetu je pretrpjelo više od 200 objekata. Narednih dana slijedi saniranje i procjena štete. Opširnije Mirjana Grabeš.
Osim Mišinog Hana, nevrijeme je zahvatilo i prigradska naselja Veriće, Podkozarje i Prijakovce. Oštećeno je oko 200 objekata, najvećim dijelom riječ je o oštećenju krovova, polupanim prozorima i oštećenim fasadama. Prema nalogu gradonačelnika Igora Radojičića bit će formirane komisije koje će u narednim danima procijeniti nastalu štetu, ističe šef odsjeka za civilnu zaštitu Banja Luka Mladen Ćućun.
Pa građani su već na terenu i prijavljuju štete u savjetima mjesta i zajednica. Nakon dobijanja svih spiskova i zahtjeva od strane stručnih saradnika mjesne zajednice, komisija će odmah izaći na lice mjesta i preduzeti mjere da procjenu štetu.
Grad veličine Limuna, koji je padao na području Prijedora, ostavio je iza sebe veliku štetu. Poplavljeni su podrumi sa obraćajnice, a grad je nanio veliku štetu podkozarskim voćnjacima. Šef odsjeka civilne zaštite Dušan Vranješ kaže da su formirane komisije za procjenu štete.
I predložili smo preduzimanje mjera koje ide u pravcu da se angažuju naše javna preduzeća, ustanove u smislu popravki na objektima infrastrukture, otklanjanju posljedica i da se razmotri mogućnost u odjeljenju za poljoprivredu i privredu da sagledaju stanje šteta.
Tokom jučerašnjeg dana na području Doboja, Banja Luke, Petrova, Prnjavora i Srpca ispaljene su 32 protivgradne rakete. Direktor protivgradne preventive Tihomir Dejanović kaže da je ovo 33. dan dejstava i do sada je ispaljeno više od 1000 protivgradnih raketa.
Raketa za sada ima dovoljno, imamo još 1500 komada na stanju, te rakete su raspoređene kod naših strelaca i sve prognoze koje ne najavljuju nestabilnosti ovih dana, znači mi smo u praćenju radarskom i po potrebi ćemo dejstovati naravno u skladu sa dozvolama od kontrole leta koje su nužne da bi mi mogli da ispaljimo protivgradne rakete.
Na području Doboja juče je nevrijeme čupalo i lomilo stabla, pa su nadležne komunalne službe jutros imale dosta posla. Na udaru su bile i susjedne opštine Doboj, Jug i Usora, a u Tešnju, u selu Bobare, od udara groma stradao je muškarac.
9 porodica iz Modriče, čije su kuće uništene u poplavi ili klizištu 2014. godine, dobit će novi krov nad glavom, a kuće 22 porodice bit će sanirane. Dio je to projekta programa za oporavak od poplava koji se finansira iz sredstava Europske unije, informiše Milica Đurđević.
Kuća Stane Petrović iz Koprivske Trebave uništena je u poplavi, pa je prinuđena da sa kćerkom plaća stan. Uskoro će u novi dom koji se gradi u prigradskom naselju Otež, a tome se nada i Sretko Kuzmanović sa svojom šestočlanom porodicom. Klizište mu je oštetilo kuću, pa svakim danom strahuje od rušenja.
Šta reći? Dobro, i može se sad razmišljati o nečemu drugom. Znači, kuća je napravljena, ja ne mogu napraviti nikad. Jedna plata, no šestero. Sreća do neba.
Postanar biti, sad te seli tamo, sad ovamo, a ovo ćemo jednom da se smirim tu, da nikud ne idem.
Nove kuće dobit će 9 porodica iz Modriče, dok će stambeni objekti 22 porodice biti sanirani. Ukupna vrijednost je 440.000 maraka. Sredstva je obezvijedila Evropska unija, implementira UNDP, a sufinansiraju Vlada Republike Srpske i opština Modriča. Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
12,5 milijuna euro from the European Union.
Sve ove aktivnosti su dio jednog naravno mnogo šireg projekta u kojem Evropska unija učestvuje sa nekih 12,5 miliona eura.
Načelnik opštine Modriča Mladen Krekić.
Mi smo evo u Modriči dobili 29 projekata, vrijednost negdje oko 3 miliona konvertibilnih maraka i naravno da se nadamo da će još takvih projekata biti.
Modriča je jedan od gradova koji su najviše bili pogođeni poplavom, a od prekomjernih voda opasnost i dalje prijeti. Zbog toga je projekat kišne kanalizacije prioritet, o čemu je razgovarano tokom sastanka u opštinskoj upravi. Obišli su i sportsku dvoranu obnovljenu nakon poplave 2014. godine uz podršku Evropske unije i uručili donaciju sportske opreme za djecu sa poteškoćama u razvoju te poljoprivredna gazdinstva koja su dio projekta razvoja poljoprivrede.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i potpredsjednica vlade Srebrenka Golić razgovarala je sa rukovodstvom opštine Šipovo o planovima ulaganja u oblast energetskog sektora i eksploataciju treseta. Posjetila je i osnovnu školu Nemanja Vlatković gdje je u toku realizacija projekta energetske efikasnosti. Pripremio Slobodan Dakić.
Na objektu osnovne škole Nemanja Vlatković u toku je rekonstrukcija krova, fasade, zamjena vanjske i unutrašnje stolarije. Vrijednost projekta je 650.000 maraka. Srebrenka Golić, potpredsjednica vlade Republike Srpske.
Uloženo je oko 650.000 konvertibilnih maraka. Znači, to nije mali iznos, znači, za ovu školsku ustanovu.
Objekat škole je dotrajao, krov prokišnjava, a grijanje loše. Škola će u septembru 730 đaka dočekati u novom ruhu. Bogdana Pešić, direktorica osnovne škole Nemanja Vlatković.
Tako da je najviše oštećena bila fasada i krov raspala se ogromna količina toplotne energije i ogromna sredstva su otišla na kupovinu ogreva. Tako da ovaj projekat mnogo znači za školu.
Potpredsjednicu vlade Srebrenku Golić, načelnik opštine Milan Kovač, upoznao je sa planovima u oblasti razvoja energetskog sektora i eksploatacije treseta. Srebrenka Golić, potpredsjednica vlade Republike Srpske.
Kako bi opština Šipovo dobila jedno zavisno hidroenergetsko preduzeće koje bi se bavilo energetikom.
Milan Kovač, načelnik opštine Šipovo.
Taj projekat koji sam ja zamislio u svojoj glavi mora biti državni projekat i mora to raditi zavisno preduzeće. Zašto? Zato što nam se možda je sad i prilika se pojavljuju mešetari sa malim mini hidroelektranama. Ta jedna jezda se radi, jedna ima i građevinsku dozvolu, ali mi moramo to pretvoriti u državni projekat.
To se tiče eksploatacije treseta, zalika se procjenjuju na oko 3 miliona tona, a za realizaciju projekta postoji investitor.
Poreska uprava Republike Srpske na nedavnom konkursu primila je u stalni radni odnos 32 nova službenika, od kojih je 9 visokoobrazovanih iz kategorije djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Iz Poreske uprave poručuju da je na ovaj način dat doprinos opredjeljenju vlade Srpske da se riješi pitanje zapošljavanja djece poginulih boraca. Opširnije Darko Đurić.
Među službenicima primljenim u radni odnos je i Biljana Ristić iz Teslića, diplomirani ekonomista, kćerka poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Mislim da je suvišno govoriti o tome koliko svima nama ovo znači i baš zbog toga vjerujem da će svako od mojih kolega, a ja sama, dosljedno i korektno obavljati svoj posao.
Direktorka Poreske uprave Zora Vidović rekla je da je uprava ponosna što je u stalni radni odnos primila djecu poginulih boraca.
To je samo jedan mali način da se odužimo njihovim roditeljima koji su najvrijednije svoje što su imali dali za Republiku Srpsku, znači dali su svoj život ili dijelove svoga tijela i mislim da i u narednom periodu moramo posebnu pažnju obratiti na tu kategoriju, znači u čitavoj Republici Srpskoj.
Vidovićeva je istakla da je Poreska uprava i ranije vodila računa o zapošljavanju djece iz kategorije porodica poginulih boraca i najavila da će to činiti i naredne godine. Tada će se, kaže, truditi da u radni odnos prime i djecu poginulih boraca koja trenutno u Poreskoj upravi Srpske odrađuju pripravnički staž.
Na groblju Božovac u Foči obilježeno je 26 godina od masovnog stradanja Srba u Fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka. 23. jula 1992. godine pripadnici takozvane armije BiH iz Goražda u napadu na šire područje Jabuke nisu imali milosti ni za djecu, žene i nepokretne starce, a u krvavom pohodu popalili su sve srpske kuće i pomoćne objekte u tada Fočanskoj mjesnoj zajednici Jabuka, koja je nakon rata Dejtonskim sporazumom pripala federaciji. Ovaj zločin bio je prvo masovno stradanje Srba u Fočanskoj opštini za koji još niko nije odgovarao, kaže Ljubiša Simović, svjedok srpskog stradanja u Jabuci kod Foče.
Vidite iz godine u godinu da je sve ovo tužnije i žalosnije, znači tužilaštvo ništa ne preduzima, znači evo imali smo i nedavno neki dopis od tužilaštva ovdje našem MUP-u, znači davali smo izjave, znači ali to nikad ja mislim da neće uplivati, nikad neće doći pravda na slobodu, da se dokaže.
Preostali Srbi u Starom Gradskom, članovi porodica žrtava, predstavnici vlade Srbije, kosovskih i lokalnih institucija obilježili su 19. godišnjicu stradanja 14 srpskih žetelaca koji su teroristi 99. godine ubili na njivi u atarima tog sela. Za taj zločin niko nije odgovarao. Članovi porodica očekuju da slučaj ubistva žetelaca preuzme specijalni sud za ratne zločine takozvane OVK. Parastos u Starom Gradskom služio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. On je pozvao sve Srbe na Kosovu i Metohiji da uprkos teškom vremenu ne napuštaju svoja imanja.
A nama, braćo i sestre, Gospoda da razuma i snage i trpljenja i hrabrosti da opstanemo na ovim prostorima, da ne napuštamo prostore koje su naši preci zalili i krvlju i znojem i suzama.
Iz svijeta. Veliki šumski požar zahvatio je danas zapadni dio Atike u širem regionu Atine, a građani iz okoline su preventivno napustili svoje domove.
Vatrena stihija još nije stavljena pod kontrolu, iako je na terenu veliki broj vatrogasaca, vozila, helikoptera i aviona, a Čađ je pokrila gotovo cijelu grčku prijestolnicu. Grčka vatrogasna služba objavila je da su na terenu 70 vatrogasaca sa 30 vozila, 2 helikoptera i 5 aviona.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker neće doći na sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Sjedinjene Države s posebnom trgovinskom ponudom, saopšteno iz komisije.
Juncker će u srijedu 25. jula otputovati u Washington na razgovor s Trumpom, koji će biti usredsređen na tenzije između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Kultura. Povodom osvajanja zlatne medalje na svjetskoj horskoj olimpijadi u Južnoafričkoj Republici, predstavnike hora Banja Lučanke primio je ministar prosvjete i kulture Dane Malešević. U Trebinju se održava festival festivala. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Ministar Dane Malešević istakao je da će resorno ministarstvo i u narednom periodu pružati podršku mladim umjetnicima kao što je hor Banja Lučanke.
Nama je zadovoljstvo što možemo i istaći i reći da ona sredstva koja mi izdvajamo za njihov rad su nama vraćena upravo kroz rezultate koje oni ostvaruju.
Dirigent hora Banja Lučanke, Mladen Matović, zahvalio je ministarstvu na dosadašnjoj podršci, istakavši da će hor nastaviti da radi uspješno na promociji horskog pjevanja.
Jedna od naših misija je da horsku muziku popularizujemo, jer često postoji predrasuda da je horska muzika privilegija samo uskog kruga ljudi koji su obrazovani, koji to mogu razumjeti, što nije tačno.
Kamerni hor Banja Lučanke osvojio je na svjetskoj horskoj olimpijadi treće uzastopno zlato, a ovaj put u kategoriji tradicionalne muzike a cappella. Ova nagrada izuzetno je važna i za Jelenu Šobić, koja već 18 godina pjeva u horu Banja Lučanke.
Drago nam je što smo uspjeli treći put da odbranimo olimpijsko zlato. Olimpijada, takmičenje, jedno posebno iskustvo za sve članice.
Druge večeri festivala u Trebinju nastupilo je Bjelopoljsko pozorište sa predstavom Mirovna misija. Večeras, treće festivalske večeri, na pozorišnoj sceni nastupit će glumački sastav Kulturnog centra Kula sa predstavom Rodoljupci.
U sjedištu Europske fudbalske federacije Unionu određeni su parovi treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu Europe. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde, ako u drugom kolu kvalifikacija budu bolji od litvanske Suduve,
U trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sastaće se sa boljim iz dvomeča Legije iz Varšave i Spartaka iz Trnave. Ovo je odlučeno danas sa žrijebom u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Nionu. Partizan očekuje dvomeč sa Trajkijem u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ukoliko prođu Litvance, Crnobili će igrati s boljim iz dvomeča između danskog Norsjelanda i švedskog Ajka. Atletičarka Glasnica sa Sokoca Mladena Petrušić proteklog vikenda osvojila je zlatnu medalju u sedmoboju na Balkanskom šampionatu održanom u Staroj Zagori. Petrušićeva je u izjavi za naš radio rekla da je nastup na prvenstvu Balkana uz odličan rezultat kruna sezone.
Bilo mi je prioritet ovo Balkansko prvenstvo zaista i bilo mi je samo cilj onako što se tiče mene i mog trenera da sakupimo tih 5000 bodova jer je zaista bila jedna od onako parametara i magična granica da se pređe 5000 bodova u sedmoboju na našim prostorima.
Narednog vikenda najbolji atletičari i atletičarke nastupit će na šampionatu Republike Srpske koji će biti održan na Sokocu.
Do kraja dana bit će oblačno vrijeme sa kišom, sutra razvedravanje, samo na istoku slaba kiša. Meteorolog Milica Đorđević.
Zbog više oblaka i kiše danas je u većini krajeva bilo svežije. U 14 časova najniža temperatura 16 stepeni izmerena na Mrakovici, 17 stepeni Bileći, toliko imala i Krupa, Novi Niš, Kneževo, 18, Drinić, Nevesinje, kao i Novi Grad, Han, Pjesak, Manjača, 19, Gacko, Kalinovik, Prijedor, kao i Rudo, Trebinje, 20, Mrkonjić, Grad, Ribnik, Sokolac, Šipovo, Kotor, Varoš, 21, Doboj, kao istočno Sarajevo, 22, Bila u Srpcu, toliko imala i Srebrenica, 23, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik i 24, Višegrad i Foča. Sutra ujutro oblačno sa slabom kišom, a na istoku ponegdje nešto jače padavine, na jugu pretežno suvo. Tokom prepodneva sredinom dana kiša prestaje na severu i zapadu s postepeno razvedravanje, tako da će tim predelima tokom dana biti sunčaniji i postepeno toplije. Na istoku ostaje oblačno s povremenu kišu i pljuskoj sa grmljenom, maksimalna temperatura od 23 do 29, na jugu zbog više sunca malo iznad 30 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Posebna sjednica Narodne skupštine o Dodikovom zahtjevu u vezi sa izvještajem o Srebrenici 14. avgusta.
Premijerka Cvijanović za naš radio. Srpska ima stabilan budžet, redovno izvršava obaveze, kreiraju se nova prava, a povećavaju postojeća.
Počinje izgradnja modernog kargo centra na Banjalučkom aerodromu.
Na Kosovo obilježavanje 19. godišnjice od stradanja kosovskih žetelaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.